Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Міхася Герчыка «Вяртанне да сябе». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Босоножки на толстой полиуретановой подошве гучно ляскали по бетонных плитках тротуара, и ритмичное поляскивание гэтае гучало для Алочки солодкой музыкой. Знешне, не приглядаючыся, ёй можно было дать гадоў 25-27 не болей. Молодая, прыгожая и счастливая жанчына. На самой справе Алочцы уже было 34. И счастлива яна адчувала сябе даволі рэдка, хіба ў такі дзень, як гэты. Гаворыць маленькі сабачка да старасці Шчанюк, яе сябровак ужо даўно, прынамсі на рабоце, у абставінах службовых, афіцыйных, назвалі па імені па бацьку. Яна ж для ўсіх і супрацоўнікаў, і аўтару, з якімі мела справу, заставалася Алачкай і не крыўдавала на гэта. Называйце хоць гаршчком, толькі ў печ не стаўце. Скончыўшы ў свой час філалагічны факультэт універсітэта, Алачка тры законныя гады працавала ў вясковай школе пад Мінскам, а затым пераехала ў сталіцу. Без прапіскі на работу не бралі, а без работы немагчыма было прапісацца. З гэтага зачарванага кола яна вырвалася, калі згадзілася выйсці замуж за мастака Грыцэвіча, якога трохі ведала яшчэ са студэнцкіх гадоў. Так яна адразу вырашыла ўсе свае праблемы. Грыцэвіч меў вялікі пакой у драўляным доме на Старажоўцы. Алачка прапісалася там і ўладкавалася карэктарам у маладзёжную газету, дзе працаваў і муж. Але замужа аказалася няўдалая. Грыцэвіч быў старэйшы за яе гадоў на 10. Жанаты ці не трэці раз ён больш піў, чым працаваў. А п'яны вечарын на вылёт сядзеў у крэсле, прыкрыў шалавяныя вочы набрынялымі цяжкімі павекамі і граў на гітары і спяваў песню заўсёды адну і тую ж. А чыё там жыта, чые там пракосы, а чыя там дзеўка расплятае косы. І года не прайшло, як Алачка ўзненавідзела яго, яго пяшчотную песню гэтую, аж да дрыжыкаў, да шаленства. Мастак Грыцэвіч быў здольны, багата выстаўляўся, пра яго пісалі ў газетах. Згубіла чалавека гарэлка. За нядоўгае жыццё з ямалачкай зведала столькі абраз, нявагі, крыўды. Каб ён толькі іграў ды спяваў падпіўшы, а ён жа яшчэ і біў яе, і брыдка лаяўся, выганяўся род ночы з хаты. Што калі Грыцэвіч загінуў, ушчэнт п'яны праваліўся пад лёд на Мінскім моры, куды паехаў на зімовыя цюды. Нават слязы не выпусціла. Адно уздыхнула з палёгкай. Праз нейкі час Алачка зноў адважылася выпрабаваць лёс, але неўзабаве высветлілася, што і на гэты раз у латарэі жыцця ёй дастаўся пусты нумар. Яе новы муж, інжынер-канструктар станкабудаўнічага завода, быў чалавек ціхі, рахманы, далікатны, гарэлкі і ў рот не браў. Ды за якую трасу яму было піць? 120 рублёў у месяц мінус падаходны і халасцяцкі пры такой зарплаце дужа не разгонішся, каб і хацеў. Зрэшты, гэта Алачку не турбавала, жывуць жа людзі, і мы неяк прыжывём не ў грашах шчасця. Але яе новы муж быў сквапны да гіднасці, калаціўся над кожнай капейкай і апантана марыў адным махам пабагацець. Усю сваю зарплату ён траціў на латарыкі, на білеты спортлато. Узброены электроннай машынкай ён распрацоўваў некія фантастычныя сістэмы, якія абяцалі верны хуткі выйгрыш, але шчасце ўпарта абмінала яго. Ціхі, ласкавы, ён выматваў залачкі душу за кожную транціну, за кожную дробязь, якія яна купляла за свае, уласна кажучы, грошы. Цягаў яе сумачкі цыгарэты, капейкі, эканоміў на аўтобусных білетах. Ёй хацелася дзіця. Ён пра дзяцей нават думаць баяўся. Пладзіць жабракоў, каму гэта трэба? Вось, угадаю, 5 з 36, адхаплю 10 000, хіба тады... Крахаборская гэта існаванне даволі хутка стала Алачцы ў поперак горла. Яна сама занесла ў суд заяву аб разводзе. Лепш ужо быць адной, чым з такім слімаком. Сяк так, падлячыўшы душэўныя раны, Алачка зрабіла яшчэ адну спробу уладкаваць сваё, як цяпер гавораць, асабістае жыццё. І чалавек ёй стрэўся якраз такі, пра якога яна марыла. Цікавы, вясёлы, шырокай натуры, Арсен Жураўскі. Некалі працаваў у той жа маладзёжнай газеце, што і яна, потым перайшоў дарослую, пісаў добрыя нарысы, шмат падарожнічаў па рэспубліцы, па краіне. Да таго часу, як яны сышліся, Жураўскі кінуў журналістыку і працаваў рэдактарам рэдакцыі мемуарнай літаратуры ў выдавецтве «Прамень». І хоць Алачцы ўжо было 28, побач з ім яна зноў адчула сябе шчаслівай і бесклапотнай дзяўчынай. Адзіноты і смутак, што ўсё часцей гортвалі душу. Шчымлівае адчуванне, што жыццё праходзіць, як хуткі цягнік, а ты ўсё стаіш на пероне, і нікому няма да цябе ніякай справы. Не дужа багата ёй трэба было бачыць яго, адчуваць дотык яго рук. Бітая, перабітая жыццём, яна ўсё яшчэ захоўвала ў душы рамантычную прагу кахання чыстага і светлага. Кахання свята, што так высока ўздымае жанчыну над шэрымі буднямі паўсядзённасці. Але Жураўскі быў жанаты. жанати неудала. На жанчині істеричний, гонористий, самоулюбений. І вони жили як кот з собаком. І він збирався розвестися з йою, і Алочка повірила йому. Ті ж мало на світі людей розводяться, не сошлися характерами, поглядами, односинами до життя. І вона і сама вже пройшла праз гета і живе. Але вельми хутка зрозуміла, що нічого у його не атрымається, що маніць ён не ёй, а самому собе добрая ці дрэнная. А толькі не было яму без тае жанчыны жыцця. Яна разумела, што прыклаўшы некаторыя намаганні, магла б надоўга ўтрымаць каля сябе Жураўскага і нават прымусіць яго сапраўды паламаць свой лёс, але не захацела гэтага рабіць. Алачка ўжо добра ведала, каханне рэч тонкая. Калі яно ёсць, дык ёсць. А калі няма... Калі яго няма, дык чаго варты ўсе нашы дамаганні? Яна сама выправадзіла свайго каханага дадому, да жонкі, якую ён ненавідзіў, якую адзіную ў свеце кахаў. Адарвала ад сэрца, нават не сказаўшы на развітанне, што ўжо чакае дзіця. Як кажуць, у волю наеўшыся сямейнага жыцця, Алачка выпрацавала да яго імунітэт. Яна толькі пасміхалася з тых сваіх сябровак, якія гатовы былі выйсці замуж, абы за каго, хоць за чорта лысага, адно б не застацца векавухамі. А што гэта такое, калі разабрацца? Атавізм. Перажытак, што цягнецца, ліха яго ведае, адкуль яшчэ відаць з часоў ранняга неаліта ці палеаліта. Ну, вядома, тады жанчыне без мужа было не пражыць. Задужа яна была слабая, каб самой здабываць сабе ежу і шкуры для дублёнак. Кволая і баязлівая, бездапаможная, яна сядзела ў пячоры і падтрымлівала агонь, пакуль яе калматы гаспадар біў шаблязубых тыграў і мамантаў. Цяпер мужчыны забіваюць хіба што казла на двары, у альтанцы, а жанчыны, адпрацаваўшы змену на фабрыцы ці ў полі яшчэ 5-6 гадзін, завіхаюцца на кухні, ў ваннай, вараць, параць, шыюць, мыюць, прасуюць, бегаюць па магазінах і майстэрнях, выхоўваюць дзяцей. А ён гэты абібок, гэты гультай, ляжыць сабе на канапе, чухае пузы і чытае газеты, або глядзіць тэлевізар і камандуе: «Падай, прыбяры, занясі». А калі ты, не маючы сілы нават паварушыцца, ляжаш нарэшце недзе апоўначы ў пасцель, тыцне цябе кулаком у бок: «Пасунься, карова». Божа літасцівы, і каму яно патрэбна, гэта добраахвотнае рабства, ці варта так да яго імкнуцца? Усе адна адну пужаюць: «Пачакай, прыйдзе старасць, не будзе каму шклянкі вады падаць». Але Ці не занадто гэта вялікая плата за шклянку вады? Усё жыццё адчуваць сябе парабчанкай. Ці так ён ужо сапраўды патрэбен сучаснай жанчыне муж, нават найлепшы, ну, які не п'е і не б'е, прыносіць дадому грошы, ходзіць за войскай у магазіны, забірае садзіка дзяцей, ну, і што? Усё роўна ты не сядзеш дома, бо на адну зарплату не прыжывеш, хіба што ён які прафесар або генерал, але... Прафесараў і генералаў на ўсіх не хопіць, як і мяснікоў, жаночых цырульнікаў і модных краўцоў. Вось і выходзіць, што не ён не на цябе і сям'ю, а ты на сям'ю і на яго будзеш увесь свой век укалваць, як славуты тата Карла. Паспрабуй купіць французскія духі за 45 рублёў. О-хо-хо! Колькі табе давядзецца выслухаць і пра сябе, і пра сваю маці, і пра ўсіх сваіх родзічаў, аж да сёмага калена. Што ж, калі не крывіць душой адзінота, рэч паскудная. Жанчыне не муж, дзіця патрэбна. Вось хто напоўніць яе жыццё зместам, радасцю, шчасцем. А мужыкі... Была б шыя, хамут знойдзецца. Родам Алачка была з вёскі Навасёлкі з-пад Ракава. Там жыла яе маці, пенсіянерка, трымала карову, вяла сякую такую гаспадарку. Бацька памёр малады, яму яшчэ і 50 не споўнілася, гаварылі ад сэрца. Двух братоў некалі мела Алачка, але і іх ужо не было, адна яна засталася. Атрымаўшы дэкрэтны адпачынак, Алачка паехала ў Навасёлкі. Прожила там амаль полтора года, народила и подгадавала дачку. Затем покинула яе на старую, вернулася у Минск. Звольнилася с газеты и уладкавалася корректором у выдавецтва, где и служил Журавский. Ни на что она не спадзявалася, ничего не чакала. Просто хотелася быть побач з ім, хоць зрэдку бачыць яго. Сустрэліся яны як добрыя знаёмыя, аб мінулым не ўспаміналі, быццам яго і не было. Мінулага гэтага здароўкаліся, абменьваліся некімі пустымі словамі. У кожнага свой лёс, свая дарога. Пра тое, што ў Алачкі ёсць дзіця, ведалі толькі начальнік аддзела кадраў Уладзімір Аляксандравіч Рамановскі ды яе бліжэйшая сяброўка Ірына Чумакова. Але на сціпласці іх Алачка магла спадзявацца. З таго часу Алачка жыла, як жылося, кахала, каго хацела і калі хацела, не абцяжарвала душу ніякімі умоўнасцямі і, як звычайна бывае ў такіх выпадках, адчувала сябе вольнай, нібы вецер у полі. Добра, дык добра. А не, вось Бог, а вось і парог, ёй гэта падабалася. Падабалася быць самой сабе гаспадыняй, ні ад кога не залежаць, рабіць, што ў галаву прыйдзе, і адказваць за свае ўчынкі толькі перад сваім сумленнем. Усяго хапала і радасці, і тугі, і отчаю, і пустих холодних вечоров перед телевізором, за свободу, як і за все на світі, треба платить, і плата, на жаль, доволі часто не відповідає набитку. Одиноты Алочка не боялася. Одиноты гэта страшна ў старасці. А яна, нягледзячы на свае 34, падводзіць рахункі яшчэ не збіралася. Урэшце рэшт, у яе было ўсё, каб не лічыць сябе ўжо неяк надта жорстка абыдзенай жыццём. Цікавая работа, утульная кватэра. Дом, дзе яна некалі жыла з Грыцэвічам, знеслі, і ёй далі аднапакаёўку з усімі камунальнымі выгодамі. Сябры, сябрукі, што зляталіся па першым яе званку, тэатры, канцэртныя залы, вечарынкі. Была дачка, цудоўнае мурзатае стварэнне з вялікімі капронавымі бантамі ў косах, якую Алачка любіла без памяці. Праўда, Наташка так і жыла ў бабулі, амаль за 40 кіламетраў ад Мінска, але што такое 40 кіламетраў пры сучасным транспарце? Менш за гадзіну і заўсёды прапоўненым ракаўскім аўтобусе 20 мінут пехатой цераз лес, і маці з Наташкай чакаюць цябе каля веснічак. І ты можаш два выхадныя запар галубіць сваю ненаглядную шчабятуху, карміць яе пірожнымі і цукеркамі, расказваць казкі, заплятаць шаўковыя коскі, прыміраць ёй абновы і з замілаваннем думаць, якая яна прыгожанькая і дасціпная. А затым зноў спакойна вярнуцца дадому ў Мінск, у привычное бестурботное житё, ведаючы, что у тебе не так, як у іншых одиноких жанчын, есть тыл, есть сховище и надея. Да апошнім часам маці ўсё цяжэй было даглядаць шуструю і няврымслівую ўнучку. Але яны з Алачкай вырашылі, што яшчэ 2 гады да школы Наташка ў вёсцы неяк перачакаецца. Вядома, вучыцца ёй трэба ў горадзе, якая ў навасёлках школа, зімой на падваконніках лёд замярзае, да і вучы дзяцей абыяк. А можа і маці з ёю разам пераедзе. Колькі ёй адной кукаваць, і ў печы палі, і ваду цягай з калодзежа, і карову даглядае ў агародзе поркайся. Зусім ужо стапталася, а яшчэ не такая старая. Хваробы, каб на іх ліха. Як бы там ні было, Алачка яшчэ мела процьму часу, і думка пра гэта памагала ёй жыць, не тужыць. Машыністка яна стала выпадкова, работа ў карэктарскай ёй не падабалася. У газеце былі 2 карэктаркі, яна і Галіна Сцяпановна, пажылая вельмі адукаваная жанчына, ды і работы там было не так шмат. У выдавецтве ж у вялізным пакоі сядзела чалавек 15. Шумна, тлумна, нормы вар'яцкія, больш за 100 старонак машынапісу ў дзень, тэксты складаныя, тут табе і палітыка, і тэхніка, і медыцына, чорт нагу зломіць, а плацяць да крыўднага мала. Начытаешся, ідзеш дадому, галава пухне, ды і вочы ад напружання пачалі балець, давялося выпісаць акуляры. Папрасілася ў рэдактуру, хоць спачатку малодшым рэдактарам, паабяцалі, як толькі вызваліцца месца. Ах, чакай, Пятра, будзеш сыр есці, а тут тэрмінова спатрэбілася машыністка. Алачка навучылася друкаваць яшчэ ва ўніверсітэце, нават машынку сабе купіла «Алімпію Прагрэс», маленькую, партатыўную, але з вялікім прыгожым шрыфтам. Алачку і ўгаварылі пайсці ў машбюро, і тут яна зразумела, што гэта бадай лепшае, што ёй можа прапанаваць жыццё. Аклад невялікі, але заўсёды можна нешта зарабіць. Пасля рэдактуры ўсё выдавецтва перадрукоўвалася за кошт аўтару, ды павага, з якой да яе ставіліся вучоныя, пісьменнікі, журналісты, што прыносілі свае рукапісы, прыемна казытала самалюбства. Кніжкі з аўтографамі, цукеркі. Тым больш, што неўзабаве пайшла на пенсію загадчыца машбюро Таццяна Тимафеевна, і Алачку прызначылі на яе месца. Так яна і засталася машыністкай і разумела, што калі не здарыцца нічога неверагоднага, дык прасядзіць за сваёй электрычнай оптімай аж да самай пенсіі. І гэта ніколькі не засмучала яе.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Міхася Герчыка «Вяртання да сябе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.